Мирослав Найденов, водач на листата на Българи за алтернатива на страха, тоталитаризма и апатията, накратко БАСТА. БАСТА е номер 12 в бюлетината на предстоящите избори за Европейски парламент. Мирослав Найденов в студиото на седмицата. Здравейте.
Здравейте.
Найденов. Вие имате ли лична история за откритието на преимуществата на Обединена Европа?
Е, всеки има да разкаже, и аз моята, така че въпросът е така формиран. Моите спомени са свързани с първите ми пътувания в Европейския съюз, след като паднаха бариерите. Имам предвид и Берлинската стена, и така случи се уж този или стартира този преход. И първите ми впечатления бяха подредените им ниви. Имам предвид, летейки с самолет, пък ако щете и пътувайки с автомобил, подредените, наистина подредените държави, подредените блокове. И тогава си казах, че очевидно това е много-много добро. За моя радост, в момента, когато летим над България, когато пътуваме по единствената ни магистрална Тракия, виждаме същото нещо. Тоест, в този смисъл, може да се каже, че реално, практически, поне от моята гледна точка, ние вече сме в Европейския съюз.
А най-големият недостатък на Европейския съюз днес?
Тежката бюрокрация и студенията на брюкселските чиновници. Ако се случи на обикновения европейски гражданин да се сблъска с европейски чиновник, той просто ще чука на затворени врати, и затова един от нашите слогани е да отворим широко брюкселските порти.
Какво ви отличава вас и вашата партия от другите?
Повечето партии, да не кажа всичките, раздават обещания. Ние предлагаме решения. Отделно от това, ние съчетаваме така познатите стари муцуни с опита на младите и неопетнени в политиката наши колеги.
Подкрепяте ли Европейският съюз да стане Европейски Съединени щати?
И това е невъзможно. Според мен, утопия. Европейският съюз върви към реализацията на тази идея, която се е зародила десетилетия назад. Той ще бъде и в момента се проектира като един проект на мултинационалности, на мултиезичие, ако щете и на различни религии до някъде. Така че няма как да стане Съединени американски щати да се транспонира в Европейски Обединени щати.
Християнски съюз ли трябва да бъде Европейският съюз?
Християнството доминира, то е факт, но в Европейския съюз живеят все повече хора, които проповядват и други религии. Разбира се, все още няма страна, макар че Турция чука на вратата на Европейския съюз, в която да доминира пък друга религия, различна от християнството, но аз продължавам да смятам, че и в самия зародиш Европейския съюз е създаден като мултинационална, мултиетническа, и разбира се, сигурно ще дойде ден, в който да бъде и мултирелигиозна.
Колко далеч да стигне обаче съюза, след като се отказва от християнското разбиране в областта на съжителството мъж и жена и допуска еднополови бракове, да приеме ли пък заради многообразието и многоженството?
Аз провокирано така зададения въпрос ще кажа, че по-скоро Европейския съюз не трябва да се притеснява от мултирелигиозност, а по-скоро трябва да се притеснява от това, че много от християнските ценности бяха потъпкани в Европейския съюз, така че мисля, че това е по-важният въпрос. Не знам дали ще е християнски съюз, но със сигурност, ако можем да запазим тези прекрасни християнски ценности.
Докъде е Европа? Трябва ли някога в Европейския съюз да влязат Украина, Молдова, Русия, Грузия, Армения, Турция?
Много далече трябва да погледна аз самия и сигурно ние всички, за да видим това. Лично аз смятам, че това няма да се случи в обозримо бъдеще. Защото това ще доведе до много голям дисбаланс. Това са огромни държави с коренно различни от европейските разбирания и стандарти, и разбира се, общо човешки ценности, ако щете, така че по-скоро няма да се случи, или по-скоро ще доведе до разрушаване на Европейския съюз, отколкото практически присъединяване на тези държави.
Трябва ли Европейския съюз да има 29-ти член през следващите 5 години?
За нас е изключително изгодно, ако има и този член, на първо място е Сърбия. Това е прагматизъм, макар че ние така добросъседски в кавички едва ли го желаят голяма част от българите, но ако трябва да бъдем прагматични, Сърбия все пак е това бяло петно в европейската карта, ще ни бъде по-пряк пътя. ще има по-малко бариери и пред нашия бизнес, и пред нашето свободно движение. Така че прагматично е и се надявам, тъй като Сърбия вече отвори преговорния процес, това да се случи и тя да бъде 29-та страна.
Правото на самоопределение на народите или принципа на териториалната цялост на държавите трябва да подкрепя Европейския съюз. Това и в контекста на референдумите за отделяне на части от Украина.
Трябва да се измъкна извицки от този въпрос, защото каквото и да кажа ще сгреша. Затова аз ще кажа така, че и двете ценности са залегнали в ценностната система на Европейския съюз и на Европейското общество.
А те си противоречат и оттам идва проблема.
Оттам идва проблема, но и двете са залегнали. Ако питате и самите европейци, много от тях се самоопределят. Само че при тях не стои, говоря за старите страни членки на Европейския съюз, при тях отдавна вече не стои въпрос с териториалната им цялост, защото практически там няма. Много отдавна границите, за които се е воювало, примерно между Германия и Франция, практически не съществуват.
Трябва ли България да подкрепя в рамките на Евросъюза строителството на газопровода Южен поток, ако Русия предварително не подпише съгласие по него да тече газ добиван или внасен от България от други източници извън руските?
Категорично трябва да го подкрепи България, защото ние малко като, аз го казах и предния път, рибата в морето, ние сме сложили тиган. Ако се направи на каквато и да е цена и с каквито и да е компромиси този газопровод, винаги след това могат да бъдат предоговаряни условия. Но докато го няма, или ако някой върви в посока на това да не се случи заради определени условия, България при всички случаи ще загуби. Така че категорично при каквито е условия да се случи, защото това ще ни даде определена диверсификация на
доставка. България намери газ в Черно море, но оговорката и газопровода е построен при условия, че ще тече само руски газ.
Факт е, че се предоговарят условия. Факт е, че се предоговарят и ние сме свидетели и по време на нашето правителство се предоговарят условия и по време на предишното правителство. В момента също водят разговори. Условията се предоговарят, но нещото трябва да съществува в момента, той е химера.
Бюджетни икономии или бюджетни инвестиции за насърчаване на икономическия ръст? Трябва да е политиката в Европейския съюз.
Самокритично да дам пример с така, лошата политика на моя биш колега Дянков. Прекалените бюджетни икономии доведоха до това да бизнеса буквално да бъде, доколкото го има, разбира се, в България, да падне на колене. Така че едното без другото не върви, разбира се, не може да има или по-скоро да няма финансова дисциплина, но когато едното вземе превес, в случая нямаше почти никакви бюджетни инвестиции за сметка на много тежки и рестриктивни бюджетни икономии, нещата в крайния му вариант не са добри.
Икономическата криза доказа предимствата на лева или на еврото?
Е така зададен въпрос, не може да се даде конкретен отговор, защото те са вързани.
По-скоро много икономисти казват, че било добре за България, че не е в еврозоната, защото кризата щяло да я удари по-тежко.
Същите тези икономисти коментират, че рано или късно ние ще влезем и е важно при какви условия ще влезем. И моята лична теза е, че колкото по-рано влезем в еврозоната, по-добре, за да не влезем при съотношение вместо 1:2, каквото е в момента, 1:4 или 1:5, не дай си Боже.
Трябва ли да се промени управлението на европейските средства в България? Към централизация или децентрализация, или по друг начин?
Прекалено централизирано е в момента управлението. Трябва да вървим към децентрализация. Ще дам пример, практически пример. В програмата за развитие на селските райони има така наречените МИГове, местни инициативни групи, т.е. управляват се или аутсорсва управлението на част от програмата към местни, към общините, към хора в тези общини, и те вървяха много по-добре и на 100% са усвоени, за разлика от глобално програмата за развитие на селските райони, така че категорично децентрализацията смятам, че ще е по-полезна.
Проблемите с емигрантите. Аргумент за или против влизането на България в Шенген?
Трябва да влезе България в Шенген. Мисля, че по-скоро този проблем е в положителна посока за решаване на или за влизане на България.
Ако е в Шенген, е добре. Не, от гледна точка на емигрантски натиск. Защото пак има противната теза. Казват, ако беше България в Шенген сега, щяха да идват много тук емигранти, за да си улеснят достъпа до западните
не
държави.
Не са се наредили на опашка да идват. Те отиват там, откъдето им е най-лесно да влязат. И разбира се, откъдето е най-лесна изходна точка. Но ако България беше в Шенген в момента, щеше да има разпределение солидарно на разходите, а разходите за една бедна България, която е извън Шенген в момента, по устояване на южната ни граница, са много, много големи, така че категорично, колкото по-бързо влезем, а пък и в края на краищата българите свързват най-вече Европейския съюз, освен с европейските фондове, с свободното си движение. То в момента все още не е такова.
Трябва ли България да подкрепя даването на пари от Европейския съюз за бедни или пострадали от войни или природни катаклизми народи по света?
Обикновено и при нас поне е така. В България най-бедните дават най-много. Аз мисля, че ако питате и българите, те ще бъдат по-големия си процент за да се помогне. То е една от християнските ценности, за която говорихме преди.
Има и доста българи, които казват европейските пари, защо да отият в Африка или Азия?
Защото винаги на този свят може да се случи нещо и някакъв
катаклизъм. Или защо да отидат сега в Сърбия? Европейската комисия вчера взима решение да помогне заради наводненията в Сърбия.
И пак поговорката, че когато играе мечката в двора на съседа ти, това, което се случва в Сърбия, може да се случи много бързо и в България. А и нормално е тези, на които е помогнато, по някакъв начин да помнят. Християнска ценност е да помогнем. Макар и бедни, нали, приказката, ако имаш две ризи, дай една на ближния си, особено ближния в случая Сърбия, мисля, че това е правилен подход.
Кое е политическото ви семейство в Европейския парламент?
Категорично Европейската народна партия, категорично се надявам, гледах и дебатите на основните претенденти за президент на Европейската комисия, Жан-Клод Юнкер да бъде следващият. Смятам, че това са нашите ценности и ние самите сме декларирали надежда за принадлежност към това семейство.
Одобрявате ли местенето на заседанията на Европейския парламент между Брюксел и Страсбург?
Не категорично. Аз не съм бил евродепутат, но като министър участвал много често в съвета на министрите, които се случваха в Брюксел, но много често и в Люксембург, по подобие на местенето на парламента. Смятам, че това е категорично безмислено. Това е създадено за така общо взето, за да подхранва егото на тези, на които не са дали това, което са искали. То обаче струва прекалено много.
На французите имате предвид.
Да,
страшно,
тъй
като те са искали изобщо да домакинстват съюз.
Точно така, както примерно Люксембург да домакинства заседанията на Европейския съвет на министрите. Безмислено е, струва страшно много пари и, разбира се, загуба на най-важното, загуба на ценно време, в което тези депутати същите могат да свършат и нещо по-полезно.
Да, но България също иска, например, да е домакин на институции на Евросъюза. Мисля, че за черноморското сътрудничество, например. Ако се приеме, че е най-добре всичко да е в Брюксел, за да е по-евтино и удобно, и това не би трябвало да се случи. И България да е домакин на институция.
Едно е да се правят асамблеи или определени заседания, но когато местиш нещо огромно, това са 751 депутата. Не знам дали знаете как точно става, но те се местят буквално с бюрата си.
Кашони.
Точно така.
Те са вратата както на всеки има и злак му ги местят,
точно
за да
така,
му е удобно папките и после
и са им направили, и това трябва да е известно също на вашите слушатели, те са им направили копия на кабинетите от Брюксел в Страсбург, т.е. това струва страшно много пари. А това е направено с цел да не се обърквали. Нали? И заради егото на страната домакин и комфорта на тези, които сме избрали и пратили там, но за които плащаме, това е много важно, прекалено много струва. Това и тези пари могат да отидат за нещо по-полезно.
На какъв език ще говорите в Европейския парламент?
Категорично трябва да се говори на езика, на който най-добре може да се изразява човек, защото не е важно общо взето какво говориш и на какъв език, какво ще кажеш и дали ще те разберат. Така че има огромна лингвистична служба, хора, които си изкарват хляба с това.
По линията на пестенето, господин Найденов, излиза, не, че трябва да кажем защо се поддържат да се превежда.
Европейския съюз е мултинационален, многоезичен, така че категорично, и ние сме имали примери за фиаско на опит на наши политици да кажат нещо примерно на английски и след това да излезе някакво посмешище в пресата или да не бъдат разбрани. Затова нека да говорим на нашия език, на нашия език да се пише. Той е част и от националното ни самосъзнание.
Ще работите ли като евродепутат, ако бъдете избран, или имате други планове да се върнете в българската политика в България?
Аз съм го заявил категорично. Аз водя листата, макар че това не се одобрява и подлежи на критика, но аз застанах отпред, защото трябваше да поема тази отговорност.
Кое не се одобрява?
Хората не одобряват. Не в собствената. В обществото не се одобрява това да водиш листата и да кажеш, че се отказваш в полза на следващия, но аз категорично казвам, заявявам го и съм го заявил в началото на кампанията. Аз водя един прекрасен млад отбор от хора не участвали в политиката, необременени с политическата действителност, така че категорично, ако се случи аз да вляза, ще отиде някой друг.
А защо тогава кандидатстват?
Защото смятам, че в тази битка, която е първа за Баста, която е изключително тежка, която в България по-скоро не са дебати, а са компромати, а по-добре да застана и да така да понеса тежките удари, ако това се случи.
А какво мислите, че трябва да става с високата за българските стандарти заплата на евродепутатите от вашата партия?
Смятам, че морално и честно е, макар че е изтъркано, много от тях казват, ама ще ги дъра, никой не дарява от тях, кътат си ги, да знаете и да знаят вашите слушатели. Те още не са малко, те получават около 15 000 евро, тук се говори за по-малка сума, но практически е по-голяма.
Около 7-8 без заплатата.
Да, но те икономисват много от средствата, които им се дават за офиси, за поддръжка на персонал. Така че откровенно лъжат българския избирател, парите са много и ако са честни, трябва да помогнат, примерно, кариерното развитие на млади хора с тези средства или с част от тях, или да помогнат най-малко регионите, които са ги изпратили.
Как ще определите предизборната кампания за изборите за Европейски парламент в България с една дума?
Пародия. Пълна пародия. Хората не разбраха. Първо не разбират, че това са дебати за Европейски парламент. Обещават се неща, които няма как да се случат дори във вътрешно-политически план. Така че това е пълна пародия.
Коя е личната ви конкретна кауза, която искате да отчетете, като постигнато от вас лично в Европейския парламент в края на мандата?
Нашия слоган е за да бъдем чути. Аз ще бъда удовлетворен и като лична кауза, и като кауза на моята партия, ако тези, които отидат там, освен да бъдат чути, да бъдат и да разбрани, да запазят своята човечност, защото виждам тези, които са били, те се променят, заговарят на един неразбираем брюкселски език, поведението им става различно от поведението и от мисленето, ако щете, на обикновените български хора, така че да бъдем чути, да бъдем разбрани и да запазим човешкия си облик.
Мирослав Найденов, водач на листата на партия Българи за алтернатива на страха, тоталитаризма и апатията, Баста. Баста е номер 12 в бюлетината на предстоящите европейски избори. Мирослав Найденов в седмицата на Дарик Радио.